up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Sivert Skarstein Eriksen, Magnus Johansen og meg Simen Gauffin. For en avslutning vi fikk på 2022 med Arsenal fyrverkeri, anført av Martin Ødegaard og tre bortepoeng det lukta krutt av. Og jammen startet ikke det nye året også med at selveste Unai Emery hjemsøkte Tottenham nok en gang, og med det sørget for fullstendig krise borti nabolaget. Men til tross for fantastiske fotballoverskrifter, det er egentlig bare ett sted vi kan starte denne podden. Løtens store sønn har nemlig jobbet ekstra den senere tid, og nå i romhjula kom endelig lønn for strevet. Hvis vi ser litt i terminlista og teller 9 måneder tilbake, så skal vi ikke se helt bort fra at Artetas potente angrepsspill har vært en slags inspirasjon hos godeste Johansen. Uansett, det er en sann glede å ønske velkommen til en ny Arsenal-borger, og ønske vår gode venn Magnus til lykke med veslefrøken nummer to. Pappa Magnus der altså. Og det betyr at pappapermperioden er i gang, og dermed blir det oss to i dag, Sivert. Godt nyttår til deg.
Godt nyttår.
Du er vel på en måte på andre enden av skalaen. Hvis vi snakker om nytt liv på den ene siden, så føler vel du deg heller døden nær i dag, forstår jeg det sånn?
Ja, så det er jo, vi må jo levere podd selvfølgelig. Kampene kommer tett. Det er første nyttårsdag, og på en måte første nyttårsdag er som første nyttårsdag skal være, i hvert fall når du er 21. Så jeg er sliten, ass.
Du har en fin gårsdag. Ja, fin morgen, du har vel egentlig ikke sovet, har du det?
Ja, det ble litt sent, ja. Men nå er det i hvert fall, ringneseglasset står her enda, men nå er det i hvert fall vann i det.
Vann så det i går det, jo, det er noe som går ned.
Ja, det går riktig vei nå. Så da kan jeg på en måte bare si det umiddelbart, at for å si sånn, jeg har følt bedre med på matcher enn jeg gjorde i går. Men som jeg sa forrige gang, jeg har Twitter, jeg har høydepunkter, jeg har alt mulig, så jeg skal lose lytteren gjennom det her, altså.
Den dypt gående kampanalysen, den står du for i dag.
Det gjør jeg, vet du.
Men det er et eller annet med å se Arsenal-kamp med en del innabors, om det er rødvin i ditt tilfelle i går, eller noen god øl. Altså, det blir, når opplevelsen er god, så blir det noe bare forsterket. Det blir jo noe enda vakrere. Selv om man ikke får detaljene kanskje på samme måte, så kjenner du jo følelsen enda sterkere.
Altså nå i det siste i høst, da, så har jeg tullet litt med liksom, litt amerikanske viner, da. Litt sånn Land of Saints og Next Winter og sånn. Men så tenkte jeg, på nyttårsaften, skal jeg kjøpe meg en Hirsch Pinot til 600 spenn, se på Arsenal, kose meg. Og jeg har aldri koset meg så mye. Jeg satt og drakk en flaske rødvin og så på Saka Golla jo etter 1 minutt der. Da hadde jeg noe pinnekjøtt som putret litt, og ja, det var dritbra.
Det går godt om dagen, med andre år. Altså, en ting er Arsenal, men når du kjøper deg nyttårsvin til 600 spenn, da er det 50% innsats på... Er det Rimi?
Det er Spar, ja.
Det er Spar er det. Det er faen meg det man trenger her i livet, altså. Det er ikke mer.
Nei, men er du gæren? Og så røyker jo bongen min også på Tottenham. Så det er jo deilig.
Det er verdt det.
Ja, det er deilig. Det var urensk. Så de tre lakene trengte jeg, ok. Så det er greit, ja.
Nei, men altså, for en tid vi lever i nå, Sivert, avslutte 2022 på den måten her, en liten, kan vi kalle det Tottenham-krise, og kose seg med i tillegg opp alt annet. Jeg vet ikke hvor mye du har sett på tabellene de siste timene. Kanskje ikke rukket egentlig, men jeg har jo nistirret på den nå. Og når man begynner å se litt fremover på hvilke kamper City har, og nå kan man virkelig begynne å la fantasien løpe løpsk, altså.
Ja, jeg tok meg selv i det, på en måte når promillen gikk i null, og jeg fikk zooma meg litt, og faktisk liksom reflektert litt over at Braut på en måte nesten havna i håndgemeng med Godfrey, og de ikke vant, og det er 7 poeng opp, da du begynner liksom, og det begynner å riste litt av, altså, i grunnmuren her, men jeg skal ikke ta, for vi husker når Liverpool var 11 poeng foran City, og City vant men de tappte ikke fra nyttår og ut.
Stemmer.
Ikke en match. Så jeg prøver å roe den ned. Beklager. Beklager til du som skruer av denne episoden her nå, og tenker at åh, han der er den nye karen jeg har fått, men han er så jævla negativ. Men vær så snill, vi roer det litt ned. Litt
er det en her som er en drømmer, så vil jeg tro det er deg, egentlig. Så jeg tenker at en liten sånn medrulig tanke som dette her i tillegg, det aksepterer vi. Ja, men som vi snakket om sist, og det er lov å drømme når tingene ser ut som de gjør nå, så får man bare tåle å bli skuffet dersom det skulle skje. Da. Men,
men hvis du tenker litt på det, da, City er jo 7 på hjemme bak oss, og for eksempel, hvem er deres beste spiller bortsett fra Braut? Ja, de Bruyne. Grei han, men vi har jo Martin Ødegaard.
Mm.
Så den er grei, den.
Ja, han er jo klart bedre den sesongen her. Ikke noe å diskutere på en gang. Jeg tror kanskje vi skal bruke litt tid på Martin i dag. Jeg tror vi har fått noen lytterinnspill på at vi må prate litt om Martin. Så det tenker jeg vi skal bli gjøre alle med å gjøre.
Men det burde vi jo, for han er jo Arsenal sin beste spiller, så den er greien.
Som jeg sa til deg før vi gikk på luft her, vi i denne podden her, også før din tid, har jo vært relativt forsiktig, får jeg si, med å hause opp Martin, og han har jo hatt perioder hvor han har vært ekstremt god og gjort mye genialt. Men den der nisselua som man gjerne blir beskyldt for å ikle seg litt fort da, hvis man er nordmann og hauser opp norske prestasjoner, den har vi liksom holdt oss unna, men nå synes jeg er på tide å virkelig dra på seg nisselua og hylle Martin Ødegaard, for det han holder på med nå, det er utenomjordisk. Nå snakker vi Premier Leagues beste spiller.
Ja, det er helt sykt det, og vi skal vel på en måte så vidt det er gå gjennom kampen kronologisk, og vi trenger jo ikke på en måte dra situasjoner nå, men sånn på helt sånn generell grunnlag, så vil jeg si han er den klart beste spilleren i Premier League de siste, og jeg skal ikke ta av, men de siste 3, 4, 5 matchene, så har han vært helt syk, altså.
Mm.
Månen spiller for desember, for eksempel, tipper jeg jo fort.
Ja, det må du få. Nå har det vel ikke vært spilt mer enn 2 kamper, men det er vel ikke for noen andre heller. Vanskelig å se for seg at noen skal overgå han der, altså.
De må jo dele ut prisen, selv om det bare spiller 2 kamper, da, Simon.
Klart det, klart det. Klart det. Så liten Arteta og Ødegaard dobbelt der.
Åh, ja, det har vært herlig, da.
Fin start på året, da.
Ja, vi tar den.
Før vi hopper ned i kamprat og går litt igjennom andre ting, så får vi bare nevne samarbeidet vårt med Arsenal Norway, som jo også har hatt et godt år, må vi kunne si. I takt med Arsenals framganger på banen, så er det jo stadig framganger også på medlemssiden, og det synes jo vi er veldig kult. Så som vanlig oppfordrer vi alle lytterne våre til å bli med på laget der, den nydelige gjengen der å være en del av. Så får man jo i tillegg noen fine fordeler i form av 15% på fotballbutikk.no, mulighet til å søke på hjemmebilletter for The Gunners Bowl 6 ganger i året. Og som vi har undersøket mange ganger, Sivert, du får også da mulighet til å være en del av et deilig fellesskap, som jeg mistenker at kommer til å ha noen samlinger utover våren, i hvert fall hvis tabellposisjonen og sånt ser like ut, da tenker jeg jo at det skal være muligheter for å ha noen samlinger i regi av Arsenal Norway, hvor man samles mange sammen.
Skal ikke se borti fra det, altså. Det er gøy å være Arsenal-fan om dagen, så jeg skjønner jo at folk hopper på det toget.
Mm. Og så må man jo selvfølgelig bli der også når det stormer litt. Men
ja, det er klart det.
Det trenger vi ikke å snakke om nå, for det er vi ganske langt unna å måtte forholde oss til.
Så det er ikke mye storm om dagen, ass.
Nei.
For å si det sånn, vi seiler i medvind.
Veldig, veldig god vind i seila her. Ta litt kjapt om kampen, så skal du få lov til å slippe unna de aller mest dyptgående analysene, men du hadde jo helt rett i at Zinchenko kom inn i dette laget her. Foruten om han, så startet vi jo for andre.
Ja, når jeg tenker meg om, så var jeg ganske hardnakka på det.
Ja, det var ikke noe grunn til å være beskjeden der.
Det er bra, det er litt hold i det jeg sier.
Du får oppbygd kredibilitetsbanken her allerede, altså. Det er ikke dårlig.
Nei, men altså, laget setter seg veldig selv om dagen, da.
Det gjør det. Det gjør det. Og det er vel kanskje det er jo en sårbarhet, selvfølgelig. Men nå har vi også sett eksempler på at vi faktisk tåler at den eller den eller den er borte en kamp eller 2 eller 3. Det kommer inn erstatter og gjør en god jobb. Ikke nødvendigvis akkurat den samme jobben, men allikevel en jobb god nok til at laget fortsetter å vinne.
Så nå er det vel argumenterbart Zinchenko og Jesus som har de beste alternativene på benken da. Så skal det nappe litt bak i låret på party for eksempel, så ja, det er det jo grunn for bekymring, men
det er verstinger der vi kan miste og som jeg kanskje absolutt ikke tåler å miste. Men jeg skal ikke være helt historieløs her, jeg. Så jeg mener vel å huske at vi var relativt bekymret når Gabriel Jesus gikk ut. Man frykta jo at det skulle se dårligere ut enn det det har gjort nå de siste to kampene i hvert fall. Så
nok
en gang er det på sin plass å fullrose Nketia for den jobben han legger ned. Selv om han ikke er overalt, sånn som Jesus her, så er han jo absolutt veldig mange steder på banen og bidrar i mange deler av spillet.
Så vidt jeg fikk med meg en god kamp igjen, Nketia.
Ja, vi sier det. Vi kan jo komme tilbake til det, men nok en gang et mål som ikke nødvendigvis en Gabriel Jesus hadde skårt, da. Og den tredje skåringen blir jo faktisk matchavgjørende i den kampen her. Så, viktig bidrag. Vi går ut av startblokkene i eksplosjonsfart, som vi egentlig har hatt for vane ganske ofte denne sesongen. Jeg vet ikke hvor ofte vi har skårt før det 10 minutter. Det burde jeg sikkert hatt på plass her nå, men det har blitt noen ganger etter hvert. Nesten så det lurer litt på om ikke det er noe motstanderne begynner å få øya opp for litt, men det virket ikke som Brighton var i nærheten av klare når Arsenal kjørte avspark her. Da var det en helt annen intensitet i det vi holdt på med.
Ja, altså, jeg er jo litt sånn Brighton-entusiast. Jeg synes det er mye kule spillere der. De var jo uten Gaisedo og godeste McAllister. Og det hjelper jo også selvfølgelig, men jeg synes fra minutt 20 til 90 da, så kjører ikke vi over Brighton, altså vi er effektive foran mål, men Brighton er gode, Brighton spiller en god kamp. Så det som på en måte skiller lagene blir jo at vi starter utrolig, utrolig mye bedre, og det er jo ikke lovlig å være god fra start, på en måte. Det tar vi jo med oss, for sånn har det jo virkelig ikke vært. Når det gikk litt verre fartighet da, så drev jo jeg og kalte Arsenal liksom second half FC, for vi var jo aldri på fra start, liksom. Det var flere matcher vi lå under til pause, eller så døde og begravet ut før pause, og så kom og enten, ja, om ikke vi snudde kampen så mye bedre ut av andre gang, så på en måte han har klart å, ja, at vi alltid er på tåhev når matchen starter, det er et veldig viktig poeng faktisk, for å ta det steget mot, og ja, kanskje vinne Premier League og sånn da, så må du spille bra i 93 minutter, hver eneste gang.
Ja, det er jo altså, det er nesten det enkleste du kan være god på, altså, der mange lag kanskje har en litt sånn tilnærming at ja, man føler seg litt fram i kampen og finner litt ut av hva motstanderen holder på med, så går vi rett og slett ut med en innstilling om at vi skal bare
høvle over.
Ja, vi skal eie dette her fra starten da. Og det er jo nesten gratis mål når vi får de så tidlig. Og nå fikk vi for så vidt et kampbilde mot Brighton som ikke nødvendigvis var akkurat det vi ønsket nødvendigvis, da, med tanke på ballinnehav og sånt. Men vi kommer inn på et spor som gjør at vi får en mer komfortabel aften enn det vi hadde sett for oss kanskje. Da. Og når vi får den, var det etter 65 sekunder eller noe sånt.
Ja, det var ikke lenge, altså.
Nei, da blir det altså, god kveld.
Det er som du sier, ja, det er det enkleste å være god på, og det er greit det. Men nå har ikke jeg noe tall på det, men Tottenham ligger jo under 1-0 og 2-0 til pause hele tiden nå, og nå er det siste, ok, de har jo klart å snu litt og putte et par etter pause, og det så, på en måte, resultatene har de fått litt med seg, men det ser jo fortsatt helt begredelig ut i perioder der, for eksempel, da.
Ja,
til slutt. Og det er jo et lag vi konkurrerer med om Champions League i utgangspunktet.
Det var før.
Jo, altså...
Vi kan snakke litt om Tottenham månedlig etterpå, men altså, de begynner jeg jo virkelig tro jeg er ferdig nå. Altså,
der ser det grusomt ut.
Ja.
Men poenget mitt er bare viktigheten av å starte.
Ja.
Uten sammenligning til noen Tottenham eller noen greier for øvrig.
Nei, men jeg tenker det er noe Arteta har innprenta helt tydelig nå. Det gjentar seg gang på gang, som sagt, og da er det bare takk og bukke. Vi hadde vel mulighet til å gå opp i tomålsledelse enda tidligere enn det vi faktisk gjorde. Så vi vi får väl inte den andra skåringen för nästan rätt för pause, men det sker ju ett par ting för det som gör att vi kunde skåra på det 1-2 mål. Och då må vi ju egentligen bara träcka fram Martin Ødegaard allerede för det han gör när han serverar Martinelli, är det väl? Hvis vi husker situationen, kräver jag kanske mycket av det här, men det är ju den situationen hvor han då drar ballen, alltså han är inne i fältet, drar ballen tillbaka med Sola, slår en megpassning genom till Martinelli.
Martinelli klarar det.
Ja, Martinelli kommer lite tätt på keeper, så han istället för att gå för avslutning och pröva att finna Saka väl föran mål då, och den blir ett vart klarert, men där ser du liksom igen då det Martin Ødegaard håller på med som är på ett helt annat nivå än de allra flesta andra nu. Det var tendenser i West Ham kampen på att han gör de egentligen omöjliga tingena då, nästan möjligt. Och den ballen till Martinelli där ganska tidigt i kampen, den kunde faktiskt Martinelli ha avslutat på själv också, även om han kommer närmare keeper. Och då vi kan väl fort snacka om en av säsongens assister senare i kampen, men då hade vi varit helt där uppe på toppnivå med den första också eventuellt alltså.
Ja, alltså Ødegaard gör ting instinktivt om dagen som bara är helt otroligt och han du räcker inte tänka såna passningar och såna rörelser, vet du. Det är bara alltså någon har det och någon har det inte. Väldigt få har det inte. Mm. Att han klarar att få det ut inte bara en gång ibland, men hver eneste kampdag i Premier League, det er jo helt sykt hvor god han har blitt.
Ja, det er helt fantastisk. Altså, det er jo liksom så effektivt også, da. En ting er at det ser vakkert ut. Det kan vi jo på en måte hylle mange spillere for, at de gjør sexy ting med ballen. Men det Ødegaard gjør er jo stort sett en kombinasjon av estetikk og effektivitet.
Det er det der, vet du.
Og da... da kan du liksom, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det en gang, altså det er jo, han er jo en magiker med ballen, det er jo nesten vanskelig å komme utenom et sånt type begrep når man snakker om han.
Ja, det er jo synonymt med Martin Ødegaard nesten, ja. Jeg er skikkelig imponert, altså, jeg, helt ærlig, at han skulle bli så god som det her, at han har glimtvis, ja, men så god liksom. Det så jeg ikke, det trodde jeg ikke. Han er den beste spilleren. Altså, det er en nordmann i Premier League som har 21 goller. Mm. Og Ødegaard er argumenterbart like god som han. Ja, det er altså, sykt. Det er
han,
sykt.
Han er en bedre fotballspiller på så mange områder, og så har han selvfølgelig helt andre oppgaver. Men det kommer an på hvordan man vurderer og hva man setter pris på med fotball, sikkert. Men jeg tror hvis du spør altså kall det fotball forstå seg på året da. Så tror jeg de aller fleste setter kanskje vel så stor pris på Martin Ødegaard som Erling Haaland.
Nå må folk bare begynne å innse altså hvor utrolig god han er, og ja, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke mer.
Nei, men jeg føler at vi har kommet til et sånn punkt nå da, hvor nå har han vel tre man of the match prestasjoner på rad her. Skåret jo to bort mot Wolves. Hadde to assister mot West Ham, fikk banens beste der, fikk det nå. Da er vi jo på et sånt nivå at han har alles øyne på seg i neste kamp. Og nå kommer jo de store kampene på rekordet her. Jeg tenker at hvis Ødegaard fortsetter å produsere på det samme nivået nå de neste ukene, så føler jeg at han på en måte befester seg helt i toppen. For det er noe som må prestere over en viss tid, da, som gjør at folk lar seg bli overbevist, sånn skikkelig. Og det tenker jeg at den muligheten ligger der for Martin Ødegaard nå, i den grad han bryr seg om å bli anerkjent og alt dette her, ikke sant? Spiller sikkert ikke en rolle for hans del, men nå tenker jeg at vi har liksom kommet opp et sånt nivå, da, at hvis han fortsetter å levere på det samme nivå nå, så er det ikke noen diskusjon lenger. Da er han De Bruyne-klasse, da er han... absolutt topp tre midtbanespillere i Premier League, da. Og ja, si topp fem da i verden, i den grad man skal drive og rangere så mye.
Ja, men altså, han, topp fem, topp tre i Premier League er han jo allerede. Og det er det, han har alltid løpt mest, han har, det er greit det, han har alltid vært en god fotballspiller, men det du blir målt på i den posisjonen han spiller, i hvert fall når han spiller på Arsenal, det er målet sist. Mm. Og nå, et eller annet må ha skjedd der, for Når skårer han mål, han ser, han avslutter jo ofte, oftest flest ganger av alle Arsenal-spillerne. Mm. Det gjorde han mot West Ham, og nå har ikke jeg dypdykket i tallene etter Brighton, men han skjøt mye. Og han, det virker som han har fått spilt på seg en sånn selvtillit foran mål, som det er skikkelig kult å se.
Mm. Nei, jeg har dessverre ikke tallene helt på plass jeg heller. Magnus, du må komme tilbake og redde oss. Vi får for så vidt komme sterkere tilbake med tall etter kamper i fremtiden, men jeg tenker vi dekker den vel godt med adjektiver her, uansett om tallene ikke er helt på plass, Sivert. Jeg synes vi gir han velfortjent ros, og den ser man jo at nå kommer stadig flere steder fra. Vi har vel da fått en del innspill også om nevnte Martin, Morten Kleven, konstaterer bare at det må snakkes Ødegaard. Ja, vær så god, Morten, vi har snakket Ødegaard. Men han kommer også med et spørsmål. Hvilken tier i Premier League, eller til og med kanskje verden, er bedre akkurat nå? Og da er jo spørsmålet, ikke sant? Er Martin en ren tier? Altså, han er jo en tier, men han gjør så mye mer også. Så det blir vanskelig å sammenligne helt og holdent med andre tier, kanskje. Og du spiller jo FM i år, Sivert, så du har sikkert god kontroll på det som rører seg rundt omkring.
Men, jeg spiller mye FM. for å prøve å svare seriøst på det spørsmålet, kanskje Modric?
Ja, jeg har ikke sett noe av Modric i år. Jeg kan absolutt være med på at Modric inntil fjorårssesongen var i hvert fall topp tre i verden.
Var god i VM også.
Av grei VM, det skal sies det.
Men ja. Altså, poenget er at Ødegaard liksom snakkes om, det er sånn, ja, du er sånn, kanskje Luka Modric, liksom, han har gullballen i 2021. Så.
Men altså, nå skal jeg gi deg litt cred, Sivert, fordi du dro jo sammenligningen med Fabregas i forrige episode, og så kom jo Wenger ut i et intervju med TV2 her for noen dager tilbake, og dro akkurat samme sammenligning. Så den gir deg en liten chapeau, det ikke det du sier? Av med hatten.
Jo. Ja, men det må jo...
Og så har vi vært inn på Messi, ikke sant? Det finnes trekk ved spillet man kan sammenligne med Messi. Altså, Özil-sammenligningene er åpenbare med tanke på klubbtilhørighet man har vært i, ikke sant? De Bruyne nevnes, kan sikkert snakke om en Iniesta. Du hører hva vi holder på med, da. Vi sammenligner han med fotballstorheter, selvfølgelig Messi den største av de alle, og skal vi ikke bli helt tullet og si at vi er der enda, men det han har holdt på med nå over en ganske lang periode egentlig, det er elitenivå, og at vi betalte 35 millioner pund til Real Madrid for den karen her, det klarer jeg ikke å fatte. Jeg så Fabrizio Romano måtte vel ut her og helt uoppfordret egentlig, skrive en tweet om at Arsenal, nei, Real Madrid har ikke noe tilbakekjøpsklausul. Det er jo aldri noe vi har bekymret oss for, men det sier jo kanskje også litt om hvilke stemmer, eller hva som ropes fra et Real Madrids ståsted da, når man ser disse prestasjonene, og de lurer på hva i helvete er det vi holder på med her.
Ja, det viser seg å være en utrolig bra business, og jeg må bare minne deg på at han er født i 98. Vi har ikke sett det beste av Ødegaard, for å si sånn. Og han er forelsket i det prosjektet Arteta her, og det er jo helt tydelig. Mm. Han kommer jo til å signere alt som blir lagt foran han. Han skal jo ikke noe sted,
han. Han skal ikke noe sted. Men det er jo et spennende spørsmål. Altså, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Når er det kontrakten hans går ut?
Er du rask? Du googler sikkert raskt, så det finner vi ut
da. Mens jeg spør.
Men det er som jeg skulle sagt, at han burde jo dratt til PSV og ikke Real Madrid.
Han har kontrakt til 2025, så det er 3 år igjen. Ja, det er faktisk bare 2 år til sommeren da. Så det er vel egentlig tida for å forlenge han til sommeren. Det kan jo hende at det skal betales litt mer i lønnsutgifter neste sesong.
Han er hjerte og lunge og alt i det Arsenal-laget her, så det er ikke noe ting. Det orker jeg ikke å bruke tida på. Han er på en fyllesyk første nyttårsdag. Han skal ingen steder.
Nå har vi snakket bra, Martin, men jeg synes jo vi må nevne målene så da. Jeg ser at det snakkes om at han treffer dårlig og ikke, ikke har noe særlig bra avslutning der, men vi ser jo på reaksjonen hans, uten at jeg akkurat klarer å forstå feiringen, så er det helt tydelig at han sikter den ballen ned i bakken for at den skal sprette over og dunke inn i nettet.
Ja, det så jo som en sånn Øsil-signatur-variant.
Ja, det var ikke akkurat Øsil-bouncen, men det var jo for så vidt samme prinsippet da, at den skal ned, for da, da kan den nesten ikke gå over. Genialt. Jeg ser han selv om, som en helt grei, eller et av de bedre målene han har skårt. Så da tenker jeg vi kan legge den død i forhold til hva som var intensjon og sånt. Det var noe han prøvde på det.
Ja, altså, om han prøvde på det eller ikke, det får jo være, men han, altså, han, den, går, den flyr jo i mål, og han, han blir ikke overrasket. Du ser jo hva han prøver på, så man kan ikke drive og henge seg på at han treffer dårlig, han skårer mål i Premier League.
Skjønte du feiringen hans, eller?
Ja, det var jo det var en sånn basketballhup, da.
Ja, ja, men hva var liksom...
Nei, hvorfor han gjorde akkurat det?
Sinchenko har jeg sett på noen Twitter-videoer, hadde visst samme feiring etter en City-scoring her, for et par år tilbake. Som det rett og slett var en kopi av den. Det var jo Sinchenko som var nærmest han, når han feiret også. Så undersøker du en... Altså, nå driver vi jo å analysere på et tullet nivå, da, men det sier jo igjen mye om, om den deilige feel-good-faktoren man har i klubben, når man driver og kopierer hverandres feiringer og bare gliser til hverandre.
Det synes jeg faktisk er dritfett, altså, hvis, hvis Sinchenko har sørt det.
Ja, gjør du det. Jeg får sende deg videoen etterpå.
Nice.
Nei, da går vi jo til pause da, med tomålsledelse. Ganske lave skuldre. Du hadde jo sikkert kommet halvveis inn i vinflaska, så jeg om at skuldrene dine var meget lave og komfortabelt. Men,
ja, det var... altså, for jeg var jo i... Jeg var jo i, med noen kamerater og dama og noen innrøn og sånn. Så på en måte når vi ledet 2-0 til PC, det var egentlig fra da jeg begynte å liksom gå vekk fra sofaen og satt meg rundt bordet og pilsa med de andre.
Ja.
Så det er egentlig herfra og ut, det er noe diffust.
Men vi skal ikke bruke masse tid på det, men Eddie skårer jo da... rett etter pause, altså jenta er akkurat samme opplegg som i første gang. Det går vel et par minutter. Da er det vel en Martinelli som avslutter Sanchez i retur, og som jeg var inne på tidligere, Nketia lukter jo sånne der på en annen måte enn det Jesus gjør. Så ja, selvfølgelig, og vi drar ikke den sammenligningen her igjen, men tror vi kan argumentere for at det er et mål Jesus ikke nødvendigvis skårer, selv om, ok, jeg husker tilbake til Villa hjemme, han skårte en litt tilsvarende igjen på en rettur fra Martinez da, men Eddie gjør det der hele tiden da, han har så instinkt foran kassa, og det at vi får den 3-0-skåringen der, det på mange måter bør jo drepe kampen, selv om det på sett og vis også etter hvert inviterer Brighton litt mer inn i det da.
Du har meg med på den, altså det er, hvis folk tror at det er tilfeldig at Nketiah står der, eller at det er han som setter dem fordi han er spiss, og hadde hvem som helst vært spiss, så hadde den fortsatt blitt tappet inn, så er det feil. Liksom, så ærlig må det være at det der er en Golgetti-scoring, og Nketiah har gjort det der siden han var 14 år, han, og i Premier League siden han var 18 år, så han kan det der,
han. Han er god der.
Og han har jo ekstremt mange av målene sine innenfor 5-meter-boksen også. Han er jo en sånn skikkelig fox in the box, liksom.
Mm.
Og det er bra det. Det er en kvalitet. Uten tvil.
Og da var det liksom 3-0. Kunne nesten gjennom de byttene som ble gjort der på timen spilt, ane at også Arteta tenker at dette her er i boks. Fått et innspill fra Jonas Lundsvold der, som skriver at han likte godt at Arteta byttet ut for å hvile spillere, men litt skremmende at de slipper inn rett etter byttene. Og jeg tenker jo, det var jo interessant det som skjedde der, i den grad du fikk mer enn særlig av det. Da går jo begge bekkene ut, altså Ben White og Sinchenko, for Tierney og Tomiyasu. En Tierney som vi vet at de ikke har den samme evnen til å kontrollere ball, og en Tomiyasu som tross alt har vært ute den perioden, og som også har et knepp bak på Ben Whites ballkontroll, må vi vel kunne si. Så så vi gir jo fra oss enda mer av initiativet i ballina i hvert fall, etter de to byttene der. Og det var jo noe som ble kommentert også etter kampen av både Arteta og Ødegaard vel, at det var en negativ greie akkurat det da. Og det går jo ikke mer enn, hva det, 5 minutter eller noe sånt, fra de byttene til Brighton reduserer. Mitoma, som jeg må bare si, hadde en nydelig kamp.
Spennende fyr. Han er god, altså.
Han er god.
Jeg liker han.
Ja. Var veldig livlig i den kampen her også. Får de den der 1-3-skåringen 65 minutter, og da var det vel ikke så langt unna at de faktisk reduserte ytterligere en gang noen minutter senere. Nå husker ikke jeg alt heller, da, så jeg får bare ta et lite forhold der, men jeg tror at det var en, var det Gross kanskje, som hadde en sjanse der. Heldigvis ble det ikke noe av den, og da blir det i stedet for 4-1, Sivert, og den assisten, selv om du ikke har sett andre gang i detalj, den assisten har du sett på repeat noen ganger.
Den scoringen der har jeg sett den 15-20 ganger nå, ja. Og selvfølgelig bra av Martinelli å klare å løpe fra forsvaret med ball og sette den og alt det her, veldig bra. Men det er jo den passningen til Ødegaard, som er jo, altså, helt seriøst. I Premier League så er det 3 stykker som slår den passningen. Det er Kevin De Bruyne, Harry Kane, altså, vi har sett Kane slå de i bakgrunnen på zonen flere ganger.
Ja, faktisk.
Og så er det Ødegaard. Kanskje Thiago, nei, altså det er så høyt nivå på det grønne der, og den fikk jeg faktisk med meg i går også, og da måtte jeg spole litt tilbake på Viaplayen, for jeg ble jo altså jeg fikk jo helt sånn kaffeskjelva når jeg så at måten han bare sender, altså han har jo ryggen mot målet på egen bane, altså det er så jævlig bra, og altså, Martinelli hadde jo ikke startet så mye engang. Det var sånn, det var jo ikke en åpenbar passning i det hele tatt.
Nei.
Han bare slår den blindt inn der, og vekter den liksom klink perfekt.
Ja, det kan faktisk ikke gjøres bedre. Og
det går ikke, han gjør det bedre.
Jeg ser jo veldig godt på de reprisene, og når du ser på måten han skanner og vrir på huet flere ganger før der, at han har så god oversikt over hele fotballbanen.
De beste spillerne i verden er så vanvittig tullete gode på den scanningen du sier, på å vite hvor de har kompisen sine, og, men en ting er å vite det, en annen ting er å utføre de greiene der.
Stopp, vet du. Nei, altså, hvis du både har i huet og i beina, da kan du komme langt. Jeg tror
da blir det noe.
Da kan du bli, ja, kanskje verdens beste fotballspiller etter hvert, Martin Ødegaard.
Du kommer deg i hvert fall ut av Real Madrid Castilla da, altså.
Greit, hva du kan.
Ja, men herregud, kan ikke vi få lov til å hype opp han som en sånn gresk Adonis, hvis vi vil det? For det første er det vår podcast, for det andre er han beste spilleren i Premier League.
Det er rett, det er det. Men altså, det som skal sies om det målet, det er jo at egentlig så er det jo nesten småkriminelt av Martinelli å gå fra avslutningen selv, når du har Saka clean ledig til høyre der. Men 100%, altså hadde det vært en annen situasjon, og i verste fall den ikke hadde blitt satt, så hadde jeg jo garantert slaktet Martinelli for det. Men, men med tanke på at passningen fra Ødegaard var det den var, så var det helt riktig å avslutte, for den passningen fortjente å være en assist. Den fortjente ikke å være en tredje assist, eller en hockey assist da. Så,
nei, vi hyller. Du kan jo også vri på det og si at og gå på skudd der, ta med seg den og gå på skudd der, det vitner om en fyr med masse selvtillit, og Martinelli også er bare 21 år, liksom. Han kommer til å bombe mange sånne, og han er ikke ferdig, men han har 7 mål i Premier League nå, og han bare fortsetter å storspille hver eneste kamp. Så vi må ta med oss det.
Vi gjør det. Målpoeng på alle de 4 offensive, det er jo noe å ta med seg det også. Det er en fin ting å ha med seg nå, tenker jeg, at du egentlig absolutt alle de 4 i fronten var godt i gang, og så har du en Xhaka som du vet kan produsere, og en party som kan score på et langskudd i ny og ned. Da begynner det å bli trusler fra overalt, da. Og det tenker jeg er et veldig fint utgangspunkt når motstandere skal analysere seg inn mot neste kamp. Hvem er det vi skal ta sikte på, da, når det kommer til å forsvare oss på en mest mulig effektiv måte. Det er vanskelig, fordi Arsenal har trusler fra overalt.
Ja, vi har mange strengere å spille på. Våre 11-12 beste er så vanvittig gode at det er vanskelig å forberede seg på noen ting. Så vi må bare ta med oss det.
Ja. Da var det altså 4-1, men det tok vel ikke mer enn 5-6 minutter igjen da, før Brighton hadde fått inn en goal nummer 2. Igjen, vi liker ikke å være kritiske i den podden her, i hvert fall ikke når alt flyter så bra som det gjør nå. Men vi må kunne si at William Saliba har sett rusten ut i hvert fall noen situasjoner i både West Ham-kampen og denne her, og måten man monterer hele den situasjonen der, det var jo svagt. Så ærlig må vi kunne være. Det var jo et eller annet med, det var en usikkerhet og en ubesluttsomhet som måtte gjentok seg fra den i forkant av straffesituasjonen mot West Ham, da, hvor han ikke er aggressiv nok opp i klareringsspillet og la ballen sprette og får en dårlig touch og egentlig serverer han, vet du, Ferguson, den avslutningen der. Vet ikke hva du tenker om den? Skal vi være tabloid der nå? Er du bekymret for den utviklingen du ser hos Saliba etter VM?
Veldig tabloid spørsmål, takk for det. Jeg har svaret på dette med bestemmelse. Nei, men det jeg mener da, er jo at, altså, det Wenger sa, det var jo at, altså, you pay for the education of young players with points, ikke sant? Og han sa at hvis du har en 20 år gammel midtstopper, som for eksempel Saliba, så kommer det til å koste deg flere poeng i løpet av en sesong, enn kanskje en mindre talentfull 28-åring hadde kostet deg. Og det må du bare stå i, for når han er 23-24 år, så har du en, da har du real deal. Det, oversatt til norsk, så sa jo Wenger det. Det er jo han kjent for å ha sagt, og det er det noe i. Saliba er ikke i nærheten av piken sin. Han er 21 år. Han skal jo ikke være verdens beste midtstopper, alt jeg på siden, eller dritgod før om 4-5 sesonger. Og det at han er så forbannet god allerede, og at han kan vokse på de feilene, gjøre de feilene, finne sin liksom, rytme, mens toget ruller videre og vi vinner, det vitner om at vi er at vi er eller foran der prosessen vår egentlig skal være. For Saliba var på lån i fjor for å luke ut noen av de feilene her, og det gjorde han helt sikkert. Han hadde en kjempesesong i Frankrike. Men nå var det jo ikke sånn at han skulle komme fase. Han skulle jo fases inn her nå i et lag som skulle jakte Champions League. Han skulle jo ikke lede ligaen med et tap etter 17 matcher, Simon. Så altså, det handler litt om å styre forventningene sine. Han er jo ikke Virgil van Dijk enda, men han kommer garantert til å bli det. Der er jeg skikkelig rolig.
Det der var meget godt oppsummert, må jeg si. Og jeg synes du treffer spikeren så perfekt på huet at vi kan vel egentlig bare si at der har vi fasit. Da kan vi bevege oss videre. Det tabloide spørsmålet vipper rekka av pinnen.
Nei, typisk det, vet du.
Nei, men jeg tenker akkurat det der med at vi faktisk har mulighet til å tåle sånne små setbacks som det, og likevel komme ut av kamper som vinner. Det er liksom den store, store bonusen for meg denne sesongen her, at vi ser på en måte at det er et lag som fortsatt driver og utvikler seg, da. Men til tross for det, så har vi nok inni oss til å stort sett vippe kampen i vår favør med to hele unntak denne sesongen her, hvor vi for så vidt fortjent seieren i begge to. Det er vel faktisk i 15 av 16 kamper denne sesongen her vi har vært det beste laget, hvis vi skal måle det på XG. Det er vel bare Leeds borte, hvor vi faktisk ikke fortjent å vinne. Så da tåler vi en liten Saliba, kall det tabbe da, i ny og ny.
Om jeg må leve med en Saliba tabbe hver 17. kamp, for å beholde han, så vil jeg mye heller gjøre det enn å skifte han ut med hvilken som helst han stopper i Europa. Bare så det jeg har sagt.
Ja,
så,
ja, det skal vi ikke diskutere her. Altså,
så den er greia, altså.
Det finnes ikke noen alternativ der. Gjør et par bytter til. Det er vel Elneny som kommer inn for party. Det synes jeg er helt riktig. Den karen må pakkes inn, ass. Altså, bomull og alt mulig. Altså, silke, gull, jeg vet ikke hva man kan pakke den inn i for å beskytte den, men Thomas Partey må virkelig tåle det kampkjøret vi har de neste par månedene her nå.
han, altså han er alfa omega for at vi skal vinne ligaen, og jeg har sagt det her før på podden, at jeg mener at han er vår viktigste spiller, uten tvil egentlig, og alternativene til han, både Jelneni og Lokonga, er såpass mye dårligere enn han, og tilfører selvfølgelig noe litt annet, men han, altså han er så viktig at og nå i det siste har han spilt på et sånt nivå som er så skyhøyt, at han må på en måte bare i isbad og spise kylling og broccoli, og han må ta det helt piano, altså.
Håper ikke han var i nærheten av å kopiere din nyttårsaften, i så fall.
Nei,
så kan det bli
tungt. Det håper ikke. Ja, det kan det. Men i på en måte den lille sånne her, for vi har en liten sånn midtbanekrise, hvis du går ned på leddene under Xhaka og Partey, så er det jo litt svagt. Men jeg, som så fyllesyk som jeg var, satt jo og så på Blackpool Sunderland i sted. Og da var jo Charlie Patino banens gigant.
Var det, ja?
Han var dritgod.
Han var god den sesongen her for Blackpool, er han ikke det? Altså,
jo,
så har han vel virkelig markert seg.
Ja, han starter å spille hver kamp når han er skadefri, og supporterne digger han, så det har vært jo bare en... Siden det, nå passet det seg egentlig ikke sånn, jeg bare sa det, men ja, det er verdt å tenke på det, at han kommer seg an.
Synes det passet seg ypperlig. Det er helt fint å vite at det kommer noen inn der, mest sannsynlig får vi tro da, til sommeren, som faktisk kan være med å ja, avhjelpe med disse minuttene. Det blir vel kanskje en type Xhaka-rolle der da.
Ja, altså vi spiller mye kamper, både i Liga Cup, og vi skal ut i Europa igjen og sånne ting, så hvis å ha et fjerde valg der da, som på en måte på lav lønn nå, som er glad i Arsenal, det er ikke gærent det.
Nei, så både Lokonga som du nevner, Fabio Vieira kommer ikke inn på i det hele tatt. Vi snakket også vidt om Fabio Vieira etter West Ham-kampen. Da også fikk han jo bare noen få minutter etter å egentlig ha vært ganske solid i den mini-preseason man hadde midt i sesongen her. Tenker at igjen, Arteta vet best, så det blir egentlig dumt å skulle stille spørsmål, men
det kan jo være hva som helst da, ikke sant, at han hadde en vondt i en tå eller litt for litt sånn.
Det kan være det. Får jeg nesten håpe at det er noe sånt da, for jeg må jo si at jeg personlig synes det er synd hvis man ikke klarer å holde han litt grann i gang nå. Det tror jeg vi kan få. Nå kommer jo kampene tett, ikke sant? Det er jo en Oxford-kamp neste helg, som sannsynligvis blir en fin anledning da, for en Fabio Vieira.
Ja.
Så bare nevner det, at jeg gjerne kunne ha sett at han fikk noen minutter i den kampen her også.
Siden vi er og nevner sånne småting, så synes jeg jo også at liksom på når vi leder 3-0 da, at en av Saka og Martinelli kanskje ikke på en måte trenger å spille 90 når vi spiller mot Newcastle på tirsdag, og Marquinhos for eksempel da, som sitter på benken der, har jo absolutt ikke gjort seg bort i de sporadiske innhoppene han har fått. Så det er bare en sånn tanke fra meg som ikke vet hva han snakker om da.
Det er nettopp det. Jeg tror ikke Arteta bryr seg om å høre på disse tankene her. Vi får bare tenke at han har stålkontroll på fysiske forutsetninger og form.
Ja, det er ikke en fanesak for meg det, altså. Men jeg bare liker å se litt sånn annenrangsspillere også.
Jo, men det er noe med at vi må holde flere enn de første 11-12 i farta her, altså. Det er en viktig del av sesongen, det. Det så vi i fjor. Brighton får jo faktisk en redusering til. Like på overtid, så er det Mitoma igjen som avslutter via Rob Holding og forbi Ramsdale. Så viser det seg jo da heldigvis at han er noen få centimeter i var offside. Takker og bukker for det. Det er godt at den kommer oss til nytt iblant også. Jeg så en annen konto på Twitter som drev og meldte om Varsenal og sånne ting. Det er det dummeste jeg ser. Nei. For det er et lag som får lite av den. Altså en ting er var, men altså dommerstanden. Vi kan vel ikke si at Anthony Taylor var pro-Arsenal. Den har holdt på med mot Brighton nå heller. Så det skulle faen meg bare mangle at en riktig offside-avgjørelse går i vår favør, men jeg må si at jeg var meget takknemlig når vi slapp neglebitingen de siste minuttene der, for jeg regner jo med at du også var der, at du fikk et bittelite flashback tilbake til Newcastle for noen år tilbake.
Ja, altså...
I den grad du ikke spiste middag, da.
Nu jag fick med det här, självklart. Och så har jag en Liverpool-kompis som sa till mig att akkurat det du sa då, att ja, det är så heldig och det får med det är 2 cm offside som gör att det hade varit match liksom och sånt. Mm. Och så är det sån herregud man. Det är ju offside liksom. Alltså det vad är det du prövar på då när du drar upp det liksom? Det är en offside, det är svart. Det är den enaste tingen som är svart och vit i fotboll.
Mm.
Det må vara lov att bara ta armen i vädret och säga ja, det var offside liksom och så bara gå vidare med det.
Mm.
Så ja och sånt gidde jag faktiskt det provocerar mig faktiskt.
Och det är väldigt förnuftigt att bara inte gidde för det är något man inte trenger att bruka allt för mycket tid på så här och diskutera med motståndare supportrar. Då kommer man ofta inte så väldigt långt.
Jag syns ju det är ofta lite gøy då men jag har ju ligget så pass ner i gjørma i en 7 8 9 10 11 12 år nå att det är kanske noe som blæret av mig. For eksempel til de Liverpool-gutta som har opplevd spist så godt i så mange år nå, så la jeg de kanskje få høre det litt mer enn jeg kanskje burde. Jeg burde jo kanskje liksom walk the talk litt mer enn jeg gjør. Men det handler jo litt om å leve i nua da, vi fortjener det.
Ja, så sterkere menn enn deg har latt seg friste når tabellen ser ut som den gjør nå. Da det vanskelig å motstå det. Veldig lett å meske seg litt i dagens situasjon. Vi går ta med ett spørsmål til her, som for så vidt ikke var, vi hoppet litt forbi det da vi snakket om goal nummer 3. Kristoffer Gullberg, som er en trofast og flink spørsmålstiller, kommenterer da på at Nketiah med 2 goller på 2 matcher, om han fortsetter sånn, tenker dere Jesus skal slite med å få plass i elveren når han skadefri? Tenker bare at det fint å komme med spørsmålet og høre hva du vil svare på det, Sivert.
Da svarer jeg at Eddie Nketiah er en spiss som tjener 1 million norske kroner i uka og har lyst til å spille så mye som mulig. Så å holde begge de to varme når vi skal på en måte kjempe på tre fronter, både i FA Cup, Europa League og Premier League er bare bra.
Mm.
Og at på en måte vi kan spille en Europa League semifinal for eksempel da, og starte en heltent Nketiah og ikke tenke burde starte Jesus og ha 2 fullgode alternativer. Flott, men å drive og rangere det, og at noen skal slite og ikke slite, det synes jeg ikke. Men jeg tror ikke det det han mener heller, på en måte. Jeg tror ikke han vinkler det dit, at på en måte Jesus skal sitte og være lei, så tenker sånn, Eddie er mye bedre enn meg. Men at de skal på en måte være litt mer konkurrerende enn de kanskje har vært før VM, det ser jeg skje.
Men det er jo en, jeg synes det er en veldig spennende situasjon, hvordan dette utvikler seg de neste månedene. Det er jo klart at vi vet at Arteta elsker Jesus, og personlig så må jeg jo si at selv om Nketiah nå har gjort veldig mye bra i de kampene han har fått muligheten nå, så synes jeg man ser at angrepsspillet, det er kanskje sykt å si når man har skåret 3 og 4 mål henholdsvis i de siste 2 kampene, men at jeg skal ikke si at det lider, men jeg synes det kan bære preget at det mangler en ekstra dybde da, på en måte, at det er noe ved den dynamikken der, og det kan du forklare ved at det tar litt tid å bli kjent på nytt på en måte, med en ny spisstype. Men hvis jeg skulle liksom la oss si da at Nketiah skårer nå har vi jo bare storkamper egentlig. La oss si at han skårer mot Tottenham og United da. Og så skulle Jesus plutselig få fortgang på skadehjelpombyggingen, og så er han tilbake igjen. Det er kanskje drøyt å melde allerede i midten av februar. Det er kanskje litt optimistisk. Men hypotetisk sett da, la oss si det. Og da må vi ta med i betraktning nå at han selvfølgelig trenger å spille sakte, men sikkert inn. Så ja, jeg tror Nketiah ville starte, men jeg tror veien er kort tilbake for Jesus da. Det er vel egentlig det jeg prøver å få fram her. Jeg tror at når det skal prioriteres en topp av elver utover våren, så tror jeg Jesus er der.
Ja, det er helt enig, selvfølgelig.
Men selvfølgelig, vi skal kjempe på 3 fronter, som du sier, og ideelt sett så drar vi med oss flere pokaler den sommeren her, og da må vi ha flere gode angrepsalternativer.
Ja, altså det hørte vi i forrige episode at jeg veldig glad i Eddie Nketiah. Jeg snakker jo på en måte litt hans sak. Og det jeg har sett han på slutten av forrige sesong og nå, da tror jeg helt seriøst at han starter for alle de andre lagene i ligaen, utenom City og Tottenham. Altså, bare fordi han var gratis og egenprodusert, så trenger vi ikke rate han. Altså, Nketiah er det som skjer når du ikke bare henter noe glamorøst. Altså, han er en målmaskin. Han er der det skjer, og han skårer mål. Så la oss bare på en måte... Jeg elsker jo å sitte og praise Eddie, så det kan jeg gjøre en time. Men la oss bare være enige om å være skikkelig fornøyd med å ha to gode spissalternativer.
Og det tenker jeg er egentlig enden på visa der. Altså, gode lag trenger flere gode alternativer. Og så tenker jeg at når vi har en så dyktig manager som Arteta, så klarer han også å sjonglere så godt som mulig i hvert fall, på styrkene til de forskjellige vi har å velge mellom. Og da, jeg tenker at Nketiah selvfølgelig nå har en mulighet her, det har han sagt selv også, men med tanke på den begrensede spilletiden han har fått da, med Jesus i førersetet nå hele høstsesongen, så kunne man risikert at Nketiah hadde begynt å gå litt sur, at han allerede i januar... Jo, men altså, jeg hyller både han, jeg hyller Arteta, for at man er i en situasjon hvor man får inn det som egentlig da er en backup-spiss, som kanskje i sitt stille sinn har tenkt at han fortjener litt bedre. At han kommer med den innstillingen, den mentaliteten og den kvaliteten som han har gjort nå. Da. Ja, ære være både han og Arteta for at man får det.
Altså, jeg skjønner selvfølgelig hvor du vil med det, men altså, det Arteta gjør her nå er jo å bygge et superlag. Det er jo å være annenfylling på Arsenal, i 2023, det må jo ikke anfylle inn, men altså konkurrerende i 2023, det må jo være kanskje det mest spennende prosjektet i fotball i Europa. Og altså, hvis du ser på Nemesisen vår som er 7 poeng bak City, så er det, de har Julian Alvarez på benken hver eneste kamp, og han starta i VM ved siden av Messi. Han er, unnskyld språket, faen så god, han er dritgod. Og så ser du også videre på City, Riyad Mahrez sitter på benken der. Da henter vi Mudryk, som er en av de mer spennende kantspillerne i Europa. Han der De Serbi har jo gått så langt å si at han tror han kommer til å vinne Ballon d'Or. Skal han sitte? Det er jo bare plass til to av Mudryk, Saka og Martinelli. En av de må jo sitte på benken fra tid til annen. Sammen med en skikkelig god Eddie Nketiah, sammen med en Tomiyasu for eksempel. Altså, vi begynner å få et ordentlig bra lag etter hvert, hvis de gutta melder seg på, og det må jo være målet.
Nøkkelen du kommer med her er jo superlag. Altså, hvis vi skal regjere over flere år i flere turneringer, så trenger man jo dette her, så du har helt rett.
Ja, og dit jeg ville også var at jeg tror på en måte, og hvis du er 13. valg og 14. valg på det greiene her, så tror jeg ikke det går av surmuler, altså. Det ser ut som det er så god stemning i troppen og det greiene her. Og du så jo også på den der All or Nothing-dokumentaren.
Skulle si det.
Ja, hvor han Lokonga sitter og klager litt, og jeg starter ikke så mye og sånn. Så var det jo Nketiah som sa sånn, kompis, bare ta deg sammen og jobbe for det, så kommer dagen din.
Ja. Nei, mønsterproff, ja. Mønsterproff. Passer perfekt inn hos Arteta.
Ja, det er det.
Jeg gjør det. Ja, nei, men da er vel kampen ferdig dissekert, er det ikke det? Deilige 3 poeng. Vet ikke helt om det er noe bedre, det er vel ikke noe bedre bortelaget nå, siden ligaen i år, ikke nærheten.
Det er ikke det. Det er ikke det.
Det kan det jo ikke være. Da har vi altså, når City spiller uavgjort mot Everton, og Newcastle ikke klarer å fulle på byllen hjemme mot Leeds, 7 og 9 poeng ned til våre to nærmeste forfølgere. Det er ganske drøyt å være i en sånn situasjon med, ja, skal sies at vi ikke er halvveis i gang, men det nærmer seg halvveis.
Vi har jo ikke droppet poeng på Emirates enda heller, så Newcastle neste på Emirates nå, går jeg inn med klokkertro.
Ja, uten tvil. Altså, det vanskelig, og vi sa det vel sist også, at dette er kampen hvor Newcastle skal avsløres. Får vi se, ja. Da. Men jeg tenker at altså, Newcastle virker kjempesolid. Men jeg rate jo den jobben Arteta har gjort, og jeg tror han klarer å finne de åpningene som er da, i det Newcastle-laget her også. Det blir ekstremt spennende. Og heldigvis så har vi fortsatt alle våre beste med, for hverken Saliba fikk vel noe mer kort her. Saka fikk jo et gult kort til, betyr at han er oppe i 4 stykk, og risikerer å da måtte stå over en av de neste kampene, hvis han får det til. Så er det sånn at ved 19 spilte kamper, så øker jo grensa for antall gule kort som skal til for utstengelse. Nå er det på 5, og det øker vel til 10, naturlig nok.
Ja, må jo være det.
Klarer Saka, blant annet, da, å komme seg gjennom de neste 3 kampene, da, så skal jeg være glad.
Ja, jeg tror, ja. Det oppsummerer fint der. Sats på å holde gutta intakt. Og Newcastle mangler jo et par av gutta sine, gjør det ikke
det? Gjør det? Jeg har ikke peiling på hva Newcastle har å komme. St. Maxima har vel kanskje vært ute en periode, eller?
Altså, jeg merker jo på en måte at vi kunne forberede oss noe bedre på det. Men poenget her er jo at St. Maxima spilte jo ikke sist og var ikke på benken engang. Jo, han var på benken. Han fikk en halvtime, faktisk.
Han kom inn, ja. Ikke sant? Så han begynner
å
bli stadig klar, han da.
Ja, for begge de to gutta som jeg trodde var ute, Wilson og Maxima, kom begge på og fikk 25 minutter.
Ikke sant.
Så den bare trekker jeg stille tilbake, altså.
Ok, men det blir en knalltøff match, da. Det kan vi være ganske trygge på. Ja,
det er bunnsolid kollektiv den uka, og jeg er skikkelig imponert over det.
Ja, men altså, det er jo nesten ikke lov å si i dagens klima at man er imponert over det å holde på med der. Men, og ja, de har brukt penger, men det de har fått ut av det laget der, og en del av de spillerne som ikke så ut i måneskinn under forrige manager, det er veldig imponerende. Så alt absolutt en grunn, altså et lag vi må ta ordentlig på alvor. Og det var vel det Arteta var så positiv til etter den kampen her nå, at det første han så når han kom inn i garderoben, det var en gjeng som ikke var fornøyd fordi de hadde mistet kontroll og som ikke hadde spilt en god siste halvtime mot Brighton. Da. Så kan vel faktisk håpe og tro at man går enda mer skjerpet inn i Newcastle-kampen med tanke på den litt brukte avslutningen man fikk på Brighton. Da, da har vi previewet ferdig Newcastle, Sivert. Det får holde. Vi har hatt litt tekniske utfordringer her i aften også. Vi kan vel trenger ikke legge skjul på det, som gjør at klokka tikker sakte, men sikkert mot leggetid. Noen av oss skal på jobb i morgen, noen skal bare ta det rolig ned på kjømmet, men...
Nei, men altså, vi må jo ha podcast til folk i mandag morgen, på vei til jobb og på vei til skole og til frokost og alt mulig, så vi holder på til sen nattetime, vi.
Ja, vi gjør det. Det er forpliktelser dette her, altså. Men vi elsker det, og vi er takknemlige for at vi kan gjøre det, for det er stort sett veldig hyggelig å prate Arsenal om dagen.
Jeg
er ferdig pratet om Newcastle-kampen. Det kan vi vel si at vi er enn så lenge. Det kan vi at vi skal snakke litt om etter kampen på et eller annet tidspunkt. Vi får se. Men før vi runder av, så synes jeg vi skal innom ett punkt til. Jonas Lundsvold, som allerede har fått ett spørsmål på lufta her i dag, kommer med ett til, eller ber oss rett og slett, om å snakke litt om hvor deilig det er at lillebror driter seg ut, og sender en stor takk til Aston Villa. Og jeg synes det er på sin plass, jeg, Sivert. Altså, det vi ser hos Tottenham i disse dager, det gjør meg rett og slett lykkelig. Altså, frykten, vi må vel kunne innrømme det, at frykten var der jo, for at Conte skulle få i hvert fall en viss skikk på dette Tottenham-laget. Kollega Magnus har vel for så vidt gått tilbake på det i dag, legger seg langflat og sier at han tok feil, men for så vidt en berettiget frykt og tanken han hadde der før sesongen om at Conte kom til å sørge for at Tottenham blir å regne med. Så det vi nå ser kan vi vel si oss ganske så fornøyde med.
Ja, altså, nå pleier jo Magnus har jo stålkontroll på, og han er veldig, veldig, veldig flink ut, så vi får nesten bare la han ta feil en gang, og at det var akkurat den.
Det er deilig.
Det er jo, så, altså, egentlig, så skjønner jeg jo ikke at jeg har det i meg å være fyllesyk en helg. City og Newcastle spiller uavgjort, Tottenham taper og Chelsea spiller uavgjort. Egentlig burde jeg bare fly høyt. Men akkurat Tottenham, for det har faktisk irritert meg en stund, fordi det har vært ganske mange gameweeks nå, hvor de har sett helt håpløse ut, men de har sjanglet med seg resultater. Endelig fikk det som de fortjener, akkurat null og niks. Og de er ikke noe dark horse til å vinne noen verdens ting. Altså, de har vært i Liga Cup-finale, Champions League-finale, nå i veldig nyere tid, altså, mens vi har ligget med brukket rygg. Men de har jo ikke løftet noen verdens ting. Og det kommer de ikke til å gjøre heller, for det er jo bare sorgen. Det er, jeg blir gærne å prate om det.
Jo, men det er altså Contes antifotball har jo endelig fått tas på dem, tenker jeg. Det er vel 10 kampe på rad nå at de faktisk slipper inn først. Og som du sier, de har hatt en jævlig uvane ved å komme tilbake og redde enten 1 eller 3 poeng i mange av de.
Men, ja, de har dessverre det.
Nå var det ikke i nærheten. Altså, jeg så en del av den Spurs-Villa-kampen i dag. Og,
det er så håpløst.
Altså, de hadde ingenting å komme fremover.
Men de har ikke hatt det i hele høst. Jeg skjønner ikke hvordan de er i nærheten av Champions League.
Nei, og det, altså, det vi ser nå er jo at Conte sannsynligvis begynner å gå sur. Som for så vidt er forståelig med tanke på at han har en CV som tilsier at han skal være oppe og kjempe om titler, men det er jo litt gøy også, for han kan jo takke seg selv.
Det er kjempegøy.
Han har jo fått brukt 2-3 milliarder på å hente spillere siden han kom inn. Og så klager han jo selvfølgelig på at de fortsatt ikke er i nærheten. Snakket vel etter den kampen her nå mot Villa om at Tottenham-fansen fortjener de fortjener å vite, de fortjener det beste. Men det er klart, dette er jo hans verk, i viss grad i hvert fall. Så jo, det er ikke sånn at han bare kan suttre seg til 2-3 store signeringer nå i januar, og plutselig skulle gjøre det bedre. Altså, dette er kontofotball, og det er ikke nærheten lenger.
Nei, altså, det er, jeg tror det er rundt 10-15 millioner pund som skiller på en måte forbruket til Conte og Arteta siden de tok over. Og nå er vi altså 13 poeng foran de, og de ser så dårlig ut. Altså, Tottenham på Emirates var vel en av de mest komfortable kampene denne sesongen. De bydde jo ikke opp til dans i 10 minutter en gang. Så noe som er litt hyggeligere å prate om da, Simon, er at nå fikk jeg melding her av en kamerat av meg, som sendte meg 2 billetter til Newcastle-kampen, som da er til din fetter.
Det er hyggelig. Det kan jo nevnte fetter sette pris på, tenker jeg.
Jeg tror det.
Gledet seg til Newcastle-kampen stund nå. Da skal vi melde fetter etter innspilling her og si at dette... Eller skal vi bare holde på pinebenken litt, så at jeg kan høre på morgendagens episode og høre om man kanskje får billetter eller ikke. Jeg tror kanskje det.
Det er jo en liten sånn fiks idé, men jeg regner med at han hører på uansett.
Men det er jo storveis at dine kontakter leverer nok en gang. Nå er forsiktig du også, vet du, og ikke bli alt for uttrykkelig på hvor flink du er til å hjelpe folk.
Jeg kan jo bare si det, at jeg får mer meldinger av folk enn jeg klarer å håndtere, og som en hovedregel så hjelper jeg kamerater. Men selvfølgelig, det er jo lov å prøve seg. Jeg har vært der selv, så det er ikke det, liksom. Det er ikke noe greier, men hvis du hører på den podcasten her og har sendt meg en melding, og jeg har svart litt kort eller virker som en litt sånn fyr som ikke bryr seg, liksom, så stemmer ikke det. Men spesielt når vi gjør det så godt som nå, så får jeg veldig mye meldinger. Og jeg har ikke, jeg er ikke noen sånn billettfyr. Jeg tjener ikke noen penger på det. Jeg har ikke noe lyst til det, på en måte. Så jeg har, ja. Det vil jeg bare si, da. Det er greit.
Ja, men det er greit å ha på lufta. Og igjen, det er jo rett og slett at blir det et for stort trykk, så blir det sjansløst til å dekke overalt. Så enkelt er det jo.
Så enkelt er det.
Nei, men den er grei. Takk for Newcastle-billetter. Skal helt sikkert hilse fra fetter Sigurd her og si at man setter pris på. Det blir en bra kamp, det der. Jeg har så god følelse for den, jeg.
Helt ærlig, vi taper Copa Emirates. Jeg tror... skal jeg putte hodet på stabben da? Ja, jeg tror vi ikke taper på Emirates en sånn.
Ja, det er tøft å melde, faktisk. Men igjen, det er jo et City-lag som kommer på besøk, som kanskje er det eneste vi kan være ordentlig redde for at skal slå oss da.
Ja, men da har vi jo Mykhailo Mudryk.
Satt, da går det bra. Nei, jeg tror det kan gå ganske bra. Og så et annet navn som jeg også bare vil nevne kjapt her, nå hadde vi en Tottenham-prat litt i forbindelse med det. Kulisevski er Arsenal-fan. Er en spennende høyrekant som gjør mye forskjellig. Har en klausul i kontrakten med Tottenham, som vel tilser at han enten må spille et visst antall kamper, eller de må kvalle til Champions League i år, for at han skal gå dit permanent. Med et forbehold om at det ikke er helt 100% korrekt. Så hvis jeg driter meg ut der, så får man bare ta meg på det. Men jeg mener at det er noen sånne ting som skal være på plass da. Det kan jo være at ikke Tottenham kvaler til Champions League. Det er lov å håpe på det nå.
Det kan ikke skje så jævlig dårlig som det ser ut.
Nei, altså jeg sier jo ikke at vi skal inn og hijacke en Kulusevski nå i januar. Det tror jeg blir veldig vanskelig. Det er vel kanskje umulig til og med. Men er det en type du kunne... Altså, en ting er jo at han som spiller virker å ha en del for seg. Er Arsenal-fan. Tottenham-fansen elsker han jo.
Jeg liker han jeg også, egentlig, altså.
Ja. Hvor fett hadde ikke det vært, da? Altså, hadde vært få han til Arsenal for 30 millioner når Tottenham driver og vaker rundt midten av tabellen her i sommeren. Det blir gøy. Storhetstiden er tilbake, altså.
Den har ikke streifet meg for den tanken der, men den jeg likte jeg. Det hadde vært helt herlig.
Altså, det hadde jo absolutt bare vært gøy. Altså, kvaliteten på spilleren er jo der, men her er det jo vel så mye at det hadde gjort vondt langt inn i hjerterota sannsynligvis på Tottenham, da.
Det er jo lov å tulle litt med det, da.
Ja, men igjen, det kan jo alt, hende at alt bygger på et falsk premiss her nå fra min side, som bare er... overheit på morsomme løsninger, men jeg har litt tro på at det ligger noe der. Altså, jeg tror Champions League var en av forutsetningene gjerne for at de skulle hente han.
Ja, ja men ja, det, hvis det stemmer, så kommer jo flere klubber i Europa til å ligge paddeflatt etter han, for han er dritgod.
Absolutt, absolutt.
Så den er greit å ta med seg den.
Vi får se hva fremtiden bringer, Sivert. For din del håper jeg den bringer en god morgendag, først og fremst.
Den gjør nok det, vet du.
Ja. Tenker at vi skal runde av der.
Takk for en strålende prat. Det har
vært veldig hyggelig. Hvis vi er heldige, så får vi kanskje med Magnus til og med neste podd. Vi vet ikke akkurat når det blir. Nå er det jo en midtukekamp, og så er det jo en FA Cup-kamp som ikke er vel før mandag, faktisk. Det fikk jo opp litt med våre faste innspilltidspunkter på søndag kveld. Men vi bruker plutselig opp med noe nytt, vi.
Som det står i CV-ene vi selv sender rundt i arbeidsgiver, at vi er jo veldig fleksible.
Veldig fleksible. Altså, å snakke litt Arsenal skal vi alltid kunne klare å gjøre både en torsdag, eller en mandag, eller tirsdag, men vi får se hva som passer inn. Da. Det er klart, har man fått barn nummer to, så er man kanskje litt mindre fleksibel også, det skal sies.
Det er vel en av få unnskyldninger som er veldig, veldig på godkjent siden, ja.
Ja, så vi får bare avslutte der vi starter egentlig med å ønske Magnus... veldig stort gratulerer med sin nye fire, altså det er en familie på fire, rett og slett. Han har rett og slett rundet av livet, han.
Ja, det er jo perfekt, det.
Løtens store sønn. Nei, vi ses snart, Sivert, og om du blir medlem uten Magnus, det får tiden vise bare. Takk for praten. Tusen takk til lytterne som følger med oss hele veien, som vi oppfordrer om på slutten av hver episode. Gå gjerne inn på Spotify, iTunes eller andre steder hvor du hører podcasten din, og gi oss en rating, en tilbakemelding der. Det setter vi veldig stor pris på. Og så sier vi bare på gjenhør om ikke alt for lenge. Ha det bra!
Ha det bra!
This train terminates here.